างคอมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งสวัสดีครับทุกๆท่านป้างคอมสารคดีคลิปนี้เสนอหนังสือเสียงพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกาพ.ศ. 2533ภูมิพลอดุลยเดชป.ร.ให้ไว้ณวันที่17สิงหาคมพ.ศ. 2533เป็นปีที่45ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้มาตรา1พระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกาพ.ศ. 2535มาตรา2พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา3ให้ยกเลิกประกาศให้ใช้สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกรุงสยามกับอเมริกาวันที่30ธันวาคมพ.ศ. 2465มาตรา4การส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกาให้เป็นไปตามสนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนท้ายพระราชบัญญัตินี้มาตรา5ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งนี้เท่าที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของตนผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกชาติชายชุนหวันนายกรัฐมนตรีหมายเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือโดยที่ประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาได้ลงนามในสนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเมื่อวันที่14ธันวาคมพ.ศ. 2526ยกเลิกสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกรุงสยามกับสหปาลีรัฐอเมริกาวันที่30ธันวาคมพ.ศ. 2465และกำหนดหลักการในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งสองขึ้นใหม่สมควรมีกฎหมายเพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามสนธิสัญญาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้สนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาโดยคำนึงถึงว่าสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรไทยซึ่งลงนามที่กรุงเทพเมื่อวันที่30ธันวาคมคริสตศักราช1922ได้ส่งเสริมการบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางด้านอาญาในรัฐทั้งสองและปรารถนาที่จะให้ความร่วมมือระหว่างรัฐทั้งสองในการปราบปรามอาชญากรรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและปรารถนาที่จะทำสนธิสัญญาฉบับใหม่เพื่อการส่งผู้กระทำผิดข้ามแดนให้แก่กันและกันได้ตกลงกันดังต่อไปนี้ข้อ1ข้อผูกพันในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน1ภายใต้บังคับของบทบัญญัติที่ระบุไว้ในสนธิสัญญานี้ภาคีคู่สัญญาตกลงที่จะส่งให้แก่กันและกันซึ่งตัวบุคคลที่พบในดินแดนของภาคีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึ่งถูกดำเนินคดีถูกฟ้องถูกตัดสินว่ามีความผิดหรือถูกต้องการตัวเพื่อบังคับการลงโทษตามคำพิพากษาศาลสำหรับการกระทำความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้โดยเจ้าหน้าที่ทางศาลของรัฐที่ร้องขอคำว่าเจ้าหน้าที่ทางศาล จะรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานอัยการซึ่งทำหน้าที่ดำเนินคดีหรือฟ้องบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายของภาคีคู่สัญญาแต่ละฝ่าย 2. สำหรับความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ซึ่งได้กระทำขึ้นภายนอกดินแดนของรัฐที่ร้องขอรัฐที่ได้รับการร้องขอจะส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใต้บังคับของบทบัญญัติของสนธิสัญญานี้หากกฎหมายของตนกำหนดให้ลงโทษความผิดดังกล่าวในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันข้อ 2. ความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ 1. ความผิดที่จะถือว่าเป็นความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพื่อการดำเนินคดีหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษาลงโทษหรือตามคำสั่งกักขังได้ก็ต่อเมื่อความผิดนั้นลงโทษได้ตามกฎหมายของภาคีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายโดยการจำคุกหรือการกักขังในรูปแบบอื่นเป็นระยะเวลามากกว่า1ปีหรือโดยการลงโทษที่หนักกว่าสำหรับการบังคับการลงโทษหรือกักขังตามคำสั่งในความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนดังกล่าวจะให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันได้หากระยะเวลาของโทษหรือคำสั่งกักขังที่เหลือจะต้องรับโทษต่อมีระยะเวลาอย่างน้อย6เดือน 2. ความผิดที่จะถือว่าเป็นความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้หากความผิดนั้นประกอบด้วยการตระเตรียมหรือการพยายามกระทำความผิดการช่วยเหลือหรือส่งเสริมการสนับสนุนการให้คำปรึกษาหรือการเป็นผู้จัดการหรือการเป็นผู้สมคบไม่ว่าก่อนหรือหลังการกระทำสำหรับความผิดที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งของข้อนี้ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขว่าความผิดดังกล่าวลงโทษได้ตามกฎหมายของภาคีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายโดยการจำคุกหรือกักขังในรูปแบบอื่นเป็นระยะเวลามากกว่า1ปีหรือโดยการลงโทษที่หนักกว่า 3. ให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนด้วยสำหรับการกระทำความผิดเป็นอ้างยี่หรือซ่องโจรตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายของประเทศไทยเพื่อกระทำความผิดซึ่งระบุไว้ในวรรคหนึ่งของข้อนี้และสำหรับการวางแผนตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเพื่อกระทำความผิดดังกล่าว 4. เพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อนี้ให้ถือว่าเป็นความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ก็ไก่ไม่ว่ากฎหมายของภาคีคู่สัญญาจะจัดความผิดอยู่ในประเภทเดียวกันหรือจะเรียกชื่อความผิดเดียวกันหรือไม่ก็ตามหรือขอไข่ไม่ว่าจะเป็นความผิดซึ่งกฎหมายสหพันธ์ของสหรัฐกำหนดให้มีการพิสูจน์ว่ามีการขนส่งระหว่างมลรัฐหรือการใช้ไปรษณีย์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นที่กระทบการค้าระหว่างมลรัฐหรือต่างประเทศหรือไม่ก็ตามเรื่องดังกล่าวมีความมุ่งประสงค์เพียงเพื่อให้อำนาจศาลแก่ศาลมลรัฐของสหรัฐ 5. เมื่อมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนฐานใดฐานหนึ่งได้แล้วอาจจะให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในความผิดอื่นซึ่งระบุไว้ในคำร้องให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เป็นไปตามเงื่อนไขสำหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนยกเว้นเงื่อนไขที่เกี่ยวกับระยะเวลาของโทษหรือคำสั่งกักขังที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งของข้อนี้ข้อ 3. ความผิดทางการเมืองและทางทหาร 1. จะไม่มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนถ้ากอไก่ความผิดที่ขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นความผิดทางการเมืองหรือขอไข่เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าการร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีความมุ่งประสงค์ทางการเมืองหรือคอควายความผิดที่ขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นความผิดทางทหารโดยเฉพาะ 2. เพื่อความมุ่งประสงค์ของสนธิสัญญานี้การปรงชีวิตหรือการกระทำความผิดโดยเจตนาต่อชีวิตหรือต่อร่างกายของประมุขแห่งรัฐของภาคีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งหรือของสมาชิกในครอบครัวของบุคคลนั้นรวมทั้งการพยายามกระทำความผิดดังกล่าวมิให้ถือว่าเป็นความผิดในความหมายของวรรคหนึ่งของข้อนี้ข้อ 4. อำนาจศาลซ้อนรัฐที่ได้รับ การร้องขออาจปฏิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดนบุคคลที่ถูกขอให้ส่งตัวสำหรับความผิดที่ถือว่าได้กระทำทั้งหมดหรือบางส่วนในดินแดนของตนหรือในสถานที่ที่ถือเสมือนเป็นดินแดนของตนโดยรัฐที่ได้รับการร้องขอจะต้องดำเนินคดีต่อบุคคลดังกล่าวสำหรับความผิดนั้นตามกฎหมายของตนข้อ 5. การถูกลงโทษก่อนในความผิดเดียวกัน 1. จะไม่มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนถ้าบุคคลที่ถูกขอให้ส่งตัวได้รับพิจารณาคดีและถูกพิพากษาลงโทษหรือปล่อยตัวในรัฐที่ได้รับการร้องขอสำหรับความผิดที่ขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 2. การส่งผู้ร้ายข้ามแดนอาจถูกปฏิเสธถ้าบุคคลที่ถูกขอให้ส่งตัวกำลังถูกหรือได้ถูกดำเนินคดีแล้วในรัฐที่ได้รับการร้องขอสำหรับความผิดที่ขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 3. อาจจะส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของรัฐที่ได้รับการร้องขอได้ตัดสินที่จะไม่ฟ้องคดีต่อบุคคลที่ถูกขอให้ส่งตัวสำหรับการกระทำที่ขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนข้อ 6. โทษประหารถ้าความผิดที่ขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนถูกลงโทษประหารชีวิตตามกฎหมายของรัฐที่ร้องขอได้และไม่อาจถูกลงโทษประหารชีวิตตามกฎหมายของรัฐที่ได้รับการร้องขอเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีอำนาจของรัฐที่ได้รับการร้องขออาจปฏิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้เว้นแต่กไก่ความผิดนั้นเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายของรัฐที่ได้รับการร้องขอหรือขอไข่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของรัฐที่ร้องขอให้หลักประกันว่าจะเสนอแนะต่อผู้มีอำนาจอภัยโทษของรัฐที่ร้องขอเพื่อขอให้เปลี่ยนโทษประหารเป็นโทษที่เบากว่านั้นหากมีการลงโทษประหารชีวิตในกรณีของสหรัฐอเมริกาเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจได้แก่ฝ่ายบริหารข้อ 7. การขาดอายุความจะไม่มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเมื่อการฟ้องคดีหรือการบังคับการลงโทษสำหรับความผิดที่ขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้นต้องห้ามโดยขาดอายุความตามกฎหมายของรัฐที่ร้องขอข้อ 8. สัญชาติ 1. ภาคีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่ผูกพันที่จะส่งคนชาติของตนข้ามแดนในกรณีที่สหรัฐอเมริกาเป็นรัฐที่ได้รับการร้องขอฝ่ายบริหารมีอำนาจที่จะส่งคนชาติของตนข้ามแดนได้หากในดุลพินิจของตนเห็นสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นในกรณีที่ประเทศไทยเป็นรัฐที่ได้รับการร้องขอเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอาจจะส่งคนชาติของตนข้ามแดนได้หากไม่ได้ถูกห้ามให้กระทำเช่นนั้น 2. หากไม่มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใต้วรรคหนึ่งของข้อนี้รัฐที่ได้รับการร้องขอจะต้องเสนอคดีนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของตนเพื่อฟ้องคดีต่อไปตามคำร้องขอของรัฐที่ร้องขอเพื่อความมุ่งประสงค์นี้รัฐที่ร้องขอจะต้องส่งสำนวนข้อสนเทศและพยานเอกสารหรือพยานวัตถุเกี่ยวกับคดีให้แก่รัฐที่ได้รับการร้องขอถ้ารัฐที่ได้รับการร้องขอต้องการเอกสารหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติมเอกสารและพยานหลักฐานดังกล่าวจะถูกส่งไปให้รัฐนั้นไม่เสียค่าใช้จ่าย 3. แม้จะมีวรรค 2 ของข้อนี้รัฐที่ได้รับการร้องขอไม่ต้องเสนอคดีนั้นต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของตนเพื่อฟ้องคดีถ้ารัฐที่ได้รับการร้องขอไม่มีอำนาจศาลเหนือความผิดนั้นข้อ 9. วิธีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและเอกสารที่ต้องการ 1. คำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะกระทำโดยผ่านวิถีทางการทูต 2. คำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะต้องแนบกไก่เอกสารคำแถลงหรือพยานหลักฐานอื่นๆซึ่งระบุรูปพรรณสันฐานและที่อยู่ที่อาจเป็นไปได้ของบุคคลที่ถูกขอให้ส่งตัวขอไข่คำแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีรวมถึงเวลาและสถานที่ที่ความผิดได้เกิดขึ้นหากเป็นไปได้คอควายบทบัญญัติของกฎหมายที่ระบุองค์ประกอบสำคัญและที่กำหนดฐานความผิด ที่ขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนงองูบทบัญญัติของกฎหมายที่กำหนดโทษสำหรับความผิดและจอจานบทบัญญัติของกฎหมายที่กำหนดอายุความเพื่อการฟ้องคดีหรือเพื่อการดำเนินการลงโทษสำหรับความผิด 3. คำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกขอให้ส่งตัวเพื่อการฟ้องคดีจะต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้ด้วยกอไก่สำเนาหมายจับที่ออกโดยผู้พิพากษาหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอื่นของรัฐที่ร้องขอไข่พยานหลักฐานตามกฎหมายของรัฐที่ได้รับการร้องขอซึ่งให้เหตุผลของการจับและการให้มีการดำเนินคดีบุคคลดังกล่าวรวมถึงพยานหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าบุคคลที่ถูกขอให้ส่งตัวเป็นบุคคลเดียวกันกับที่ระบุไว้ในหมายจับ 4. คำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกพิพากษาว่ากระทำผิดจะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมจากเอกสารที่ระบุไว้ในวรรค 2ของข้อนี้ดังต่อไปนี้กอไก่สำเนาคำพิพากษาว่ากระทำผิดของศาลของรัฐที่ร้องขอและขอไข่พยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ถูกขอให้ส่งตัวเป็นบุคคลเดียวกันกับที่อ้างถึงในคำพิพากษาว่ากระทำผิดหากบุคคลนั้นได้ถูกพิพากษาว่ากระทำผิดแต่ยังไม่ถูกพิพากษาลงโทษคำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะต้องแนบคำแถลงในเรื่องนี้ด้วยหากบุคคลที่ถูกพิพากษาว่ากระทำผิดได้ถูกพิพากษาลงโทษแล้วคำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะต้องแนบสำเนาคำพิพากษาลงโทษและคำแถลงที่แสดงให้เห็นถึงโทษที่ได้รับแล้ว 5. เอกสารทั้งหมดที่นำส่งโดยรัฐที่ร้องขอจะแปลเป็นภาษาของรัฐที่ได้รับการร้องขอ 6. เอกสารที่ส่งผ่านวิถีทางการทูตจะเป็นที่ยอมรับให้ใช้ในกระบวนการพิจารณาส่งผู้ร้ายข้ามแดนในรัฐที่ได้รับการร้องขอโดยไม่ต้องมีการรับรองหรือนิติกรอื่นเพิ่มเติมอีกข้อ 10. การจับกุมชั่วคราว 1. ในกรณีเร่งด่วนภาคีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจร้องขอให้จับกุมบุคคลที่ถูกกล่าวหาหรือถูกพิพากษาว่ากระทำผิดไว้ชั่วคราวได้คำขอให้จับกุมตัวชั่วคราวจะส่งผ่านวิถีทางการทูตหรือโดยตรงระหว่างกระทรวงยุติธรรมในสหรัฐอเมริกาและกระทรวงมหาดไทยในประเทศไทยซึ่งในกรณีนี้อาจจะใช้เครื่องมือสื่อสารของตำรวจสากล 2. คำขอจะประกอบด้วยรูปพรรณของบุคคลที่ถูกขอให้ส่งตัวที่อยู่ของบุคคลนั้นหากรู้คำแถลงย่อเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในคดีรวมทั้งเวลาและสถานที่ที่ความผิดได้เกิดขึ้นหากเป็นไปได้คำแถลงว่าได้มีหมายจับหรือได้มีคำพิพากษาว่ากระทำผิดสำหรับบุคคลนั้นดังระบุไว้ในข้อ9และคำแถลงว่าจะได้ส่งคำร้องขอให้บุคคลดังกล่าวข้ามแดนตามมา 3.จะมีการแจ้งผลของคำขอแก่รัฐที่ร้องขอโดยไม่ชักช้า 4. การจับกุมชั่วคราวจะสิ้นสุดลงถ้าภายในระยะเวลา60วันหลังการจับกุมบุคคลที่ขอให้ส่งตัวเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของรัฐที่ได้รับการร้องขอมิได้รับคำร้องขออย่างเป็นทางการให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนและเอกสารสนับสนุนที่จำเป็นตามข้อ9 5.การที่การจับกุมชั่วคราวสิ้นสุดลงตามวรรค 4ของข้อนี้จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการส่งบุคคลดังกล่าวข้ามแดนหากมีการส่งคำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนและเอกสารสนับสนุนที่ระบุไว้ในข้อ9ได้ในภายหลังข้อ11การวินิจฉัยและการส่งมอบตัว 1. รัฐที่ได้รับการร้องขอจะแจ้งโดยไม่ชักช้าผ่านวิถีทางการทูตให้รัฐที่ร้องขอทราบถึงการวินิจฉัยของตนเกี่ยวกับคำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 2. รัฐที่ได้รับการร้องขอต้องให้เหตุผลในการปฏิเสธคำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนบางส่วนหรือทั้งหมด 3. หากให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้การส่งมอบตัวบุคคลที่ถูกขอให้ส่งตัว จะมีขึ้นภายในระยะเวลาที่อาจกำหนดไว้ในกฎหมายของรัฐที่ได้รับการร้องขอเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของภาคีคู่สัญญาจะตกลงกันเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ของการส่งมอบตัวบุคคลที่ถูกขอให้ส่งอย่างไรก็ตามหากมีการนำตัวบุคคลนั้นออกไปจากดินแดนของรัฐที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่กำหนดไว้บุคคลนั้นอาจจะถูกปล่อยตัวและรัฐที่ได้รับการร้องขออาจปฏิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดนสำหรับความผิดเดียวกันนั้นได้ในภายหลังข้อ12การเลื่อนการส่งมอบตัวในกรณีอนุญาตตามคำขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนบุคคลซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินคดีหรือกำลังรับโทษในดินแดนของรัฐที่ได้รับการร้องขอในความผิดอื่นรัฐที่ได้รับการร้องขออาจเลื่อนการส่งมอบตัวบุคคลที่ถูกขอให้ส่งตัวจนกว่าการดำเนินคดีต่อบุคคลนั้นจะเสร็จสิ้นหรือจนกว่าการดำเนินการลงโทษที่อาจจะกำหนดหรือได้กำหนดแล้วเสร็จสมบูรณ์ข้อ13คำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากหลายรัฐ 1. หากรัฐที่ได้รับการร้องขอได้รับคำร้องขอจากภาคีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งและจากรัฐที่3อีก1รัฐหรือมากกว่าเพื่อขอให้ส่งบุคคลเดียวกันข้ามแดนไม่ว่าจะในความผิดเดียวกันหรือความผิดแตกต่างกันรัฐที่ได้รับการร้องขอจะตัดสินว่าจะส่งบุคคลนั้นข้ามแดนให้แก่รัฐใดในการวินิจฉัยรัฐดังกล่าวจะพิจารณาถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะองค์ประกอบดังต่อไปนี้กไก่รัฐที่ความผิดได้กระทำขึ้นขอไข่ในกรณีที่เป็นความผิดแตกต่างกันรัฐที่ขอให้ส่งในความผิดที่มีโทษหนักที่สุดตามกฎหมายของรัฐที่ได้รับการร้องขอคอควายในกรณีที่เป็นความผิดแตกต่างกันซึ่งรัฐที่ได้รับการร้องขอเห็นว่ามีความร้ายแรงเท่ากันลำดับคำร้องขอที่ได้รับจากรัฐที่ร้องของงูสัญชาติของผู้กระทำผิดและจอจานความเป็นไปได้ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อระหว่างรัฐที่ร้องขอเหล่านั้น 2. ในกรณีที่คำร้องขอมาจากประเทศไทยการวินิจฉัยซึ่งระบุไว้ในวรรคหนึ่งของข้อนี้จะกระทำโดยฝ่ายบริหารในสหรัฐอเมริกาในกรณีที่คำร้องขอมาจากสหรัฐอเมริกาการวินิจฉัยจะกระทำโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในประเทศไทยข้อ14หลักเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาความผิดเฉพาะเรื่อง 1. บุคคลที่ถูกส่งตัวข้ามแดนภายใต้สนธิสัญญานี้จะไม่ถูกคุกคามดำเนินคดีหรือลงโทษในดินแดนของรัฐที่ร้องขอสำหรับความผิดอื่นนอกเหนือจากความผิดที่อนุญาตให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนและไม่ถูกส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนโดยรัฐนั้นไปยังรัฐที่3นอกจากกไก่บุคคลนั้นได้ออกจากดินแดนของรัฐที่ร้องขอภายหลังการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและได้กลับเข้าไปในรัฐที่ร้องขอใหม่โดยสมัครใจขอไข่บุคคลนั้นไม่ได้ออกไปจากดินแดนของรัฐที่ร้องขอภายใน45วันภายหลังจากที่มีอิสระที่จะกระทำเช่นนั้นหรือคอควายรัฐที่ได้รับการร้องขอได้ให้ความยินยอมกับการคุมขังการพิจารณาคดีหรือการลงโทษบุคคลนั้นสำหรับความผิดอื่นนอกจากความผิดที่อนุญาตให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่รัฐที่3เพื่อความมุ่งประสงค์นี้รัฐที่ได้รับการร้องขออาจจะขอให้มีการส่งเอกสารหรือคำแถลงซึ่งระบุไว้ในข้อ9รวมถึงคำให้การของบุคคลที่ถูกส่งตัวข้ามแดนที่เกี่ยวข้องกับความผิดนั้นบทบัญญัติเหล่านี้จะไม่ใช้บังคับกับความผิดที่กระทำขึ้นภายหลังการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 2. หากในระหว่างการดำเนินคดีมีการเปลี่ยนโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งข้อกล่าวหาที่ใช้ส่งบุคคลนั้นข้ามแดนโดยเหตุกฎหมายออกใหม่หรือการกล่าวหาการต่อสู้คดีหรือผลการพิจารณาปรากฏว่าเป็นความผิดที่มีโทษเบากว่าบุคคลนั้นอาจจะถูกฟ้องคดีหรือถูกพิพากษาลงโทษตามนั้นทั้งนี้ข้อกล่าวหาที่เปลี่ยนแปลงจะต้องกไก่ มีมูลฐานตามข้อเท็จจริงชุดเดียวกันกับที่ระบุไว้ในคำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนและในเอกสารสนับสนุนและขอไข่มีกำหนดโทษขั้นสูงเท่าหรือน้อยกว่าความผิดที่บุคคลนั้นถูกส่งตัวข้ามแดนข้อ15วิธีการแบบย่อหากบุคคลที่ถูกขอให้ส่งตัวยินยอมอย่างถอนไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรให้ส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนภายหลังที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจได้แจ้งให้ทราบโดยเฉพาะตัวถึงสิทธิ์ของตนที่จะได้รับการพิจารณาตามกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างเป็นทางการและความคุ้มครองที่จะมีจากกระบวนการดังกล่าวรัฐที่ได้รับการร้องขออาจจะส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างเป็นทางการข้อ16การส่งมอบทรัพย์สิน1เมื่อได้รับการร้องขอจากรัฐที่ร้องขอและเท่าที่กฎหมายของตนอนุญาตไว้รัฐที่ได้รับการร้องขอจะยึดและจะส่งมอบพร้อมกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งทรัพย์สินก่อไก่ที่อาจต้องใช้เป็นพยานหลักฐานหรือขอไข่ที่ได้มาโดยผลของการกระทำความผิดและพบอยู่ในความครอบครองของบุคคลซึ่งถูกขอให้ส่งตัวในขณะที่ถูกจับกุมหรือค้นพบในภายหลัง 2. ทรัพย์สินที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งของข้อนี้จะส่งมอบให้ถึงแม้ว่าการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งได้อนุญาตแล้วไม่สามารถที่จะดำเนินการส่งได้เนื่องจากบุคคลซึ่งถูกขอให้ส่งตัวตายหายสาบสูญหรือหลบหนีไป 3. เมื่อทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องถูกยึดหรือถูกริบในอาณาเขตของรัฐที่ได้รับการร้องขอรัฐดังกล่าวนี้อาจยึดทรัพย์สินนั้นไว้เป็นการชั่วคราวหรือส่งมอบให้โดยมีเงื่อนไขว่าจะส่งทรัพย์สินนั้นคืนเพื่อใช้ในคดีอาญาที่กำลังดำเนินอยู่ 4. สิทธิ์ใดๆในทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งรัฐที่ได้รับการร้องขอหรือรัฐหรือบุคคลอื่นใดอาจได้มานั้นจะได้รับความคุ้มครองในกรณีที่สิทธิ์ดังกล่าวนี้มีอยู่ทรัพย์สินนั้นจะถูกคืนตามคำขอโดยไม่คิดค่าภาระใดๆให้แก่รัฐที่ได้รับการร้องขอโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ภายหลังการพิจารณาคดีข้อ17การผ่านแดน1ภาคีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจอนุญาตให้บุคคลซึ่งถูกส่งมอบตัวโดยรัฐที่3ให้ภาคีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งผ่านดินแดนของตนภาคีคู่สัญญาที่ร้องขอผ่านแดนต้องส่งคำร้องขอผ่านแดนระบุรายละเอียดของบุคคลที่ถูกส่งผ่านแดนและคำแถลงย่อเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในคดีให้แก่รัฐซึ่งดินแดนถูกผ่านโดยวิถีทางการทูตในกรณีที่ใช้การขนส่งทางอากาศและมิได้มีการกำหนดที่จะลงจอดในดินแดนของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตเช่นว่านั้น 2.หากมีการลงจอดโดยไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในดินแดนของภาคีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกิดขึ้นการผ่านแดนจะอยู่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติวรรคหนึ่งของข้อนี้ภาคีคู่สัญญานั้นอาจจะควบคุมบุคคลที่จะผ่านแดนได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน96ชั่วโมงในระหว่างรอคำร้องขอผ่านแดนข้อ18ค่าใช้จ่ายและการช่วยเหลือ1ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในดินแดนของรัฐที่ได้รับการร้องขอโดยเหตุแห่งการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจนถึงเวลาส่งมอบตัวบุคคลซึ่งจะถูกส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้เป็นภาระของรัฐนั้น 2. รัฐที่ได้รับการร้องขอจะปรากฏตัวแทนรัฐที่ร้องขอเพื่อดำเนินการตามกระบวนการที่เกิดจากคำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 3.รัฐที่ได้รับการร้องขอจะไม่เรียกร้องทางการเงินจากรัฐที่ร้องขอในการจับกุมคุมขังสอบสวนและส่งมอบตัวบุคคลซึ่งถูกขอให้ส่งตัวภายใต้บทบัญญัติของสนธิสัญญานี้ข้อ19ขอบเขตการใช้สนธิสัญญาสนธิสัญญานี้จะใช้ต่อความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ภายใต้สนธิสัญญานี้ซึ่งได้กระทำขึ้นก่อนหรือหลังวันที่สนธิสัญญานี้มีผลใช้บังคับข้อ20การให้สัตยาบันและการมีผลใช้บังคับ1 สนธิสัญญานี้จะต้องได้รับการให้สัตยาบันสัตยาบันศาลจะมีการแลกเปลี่ยนกันที่กรุงเทพโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้2. สนธิสัญญานี้จะมีผลใช้บังคับ30วันหลังจากการแลกเปลี่ยนสัตยาบันศาล 3. เมื่อสนธิสัญญานี้มีผลใช้บังคับสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรไทยซึ่งลงนามที่กรุงเทพเมื่อวันที่30ธันวาคมคริสต์ศักราช1922จะเลิกใช้บังคับทั้งนี้กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการในรัฐที่ได้รับการร้องขอในขณะที่สนธิสัญญานี้มีผลใช้บังคับจะยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ข้อ21การบอกเลิกภาคีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจบอกเลิกสนธิสัญญานี้เมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งทราบและการบอกเลิกจะมีผล6เดือนหลังจากวันที่ได้รับการแจ้งดังกล่าวการบอกเลิกจะไม่กระทบกระเทือนต่อกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนใดๆซึ่งได้เริ่มขึ้นก่อนที่จะมีการแจ้งดังกล่าวเพื่อเป็นพยานแก่การนี้ผู้ลงนามข้างท้ายซึ่งได้รับมอบอำนาจโดยถูกต้องจากรัฐบาลแต่ละฝ่ายได้ลงนามสนธิสัญญานี้ทำคู่กันเป็น2ฉบับณกรุงวอชิงตันเมื่อวันที่14ธันวาคมคริสต์ศักราช1983เป็นภาษาไทยและอังกฤษแต่ละภาษาถูกต้องเท่าเทียมกันสำหรับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยพลเอกสิทธิ์เสวกศิลารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งประเทศไทยลงนามสำหรับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกานายวิลเลียมเฟนสมิธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐอเมริกาลงนามหมายเหตุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือโดยที่ประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาได้ลงนามในสนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเมื่อวันที่14ธันวาคมพ.ศ. 2526ยกเลิกสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกรุงสยามกับสหปาลีรัฐอเมริกาวันที่30ธันวาคมพ.ศ. 2465และกำหนดหลักการในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งสองขึ้นใหม่สมควรมีกฎหมายเพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามสนธิสัญญาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้